aika monitahoinen. Että jos meillä on tämmöinen normaali lämpö- tai voimalaitos, niin nykyisin niin nämä päästörajat niin koskee hiukkasia, typpimonoksidia ja sitten rikkidioksidia. Eli mitään muuta ei tarvitse mitata. Meillä on kumminkin semmoisia mörköjä siellä, mitkä nyt ei välttämättä Suomessa sillä tavalla kovia uhkia vielä ole, mutta yksi esimerkki on, että Tanskassa poltetaan paljon olkea. Että jos meillä on jäteperäinen biomassa, niin silloin tulee nämä tiukat päästörajat. Silloin se ei haittaa mitään. Mutta saattaa olla paljon semmoisia maatalousperäisiä biomassoja, missä on todella paljon klooria. Ne on huikeat ne suolahappopäästöt, mitä sieltä tulee. Että jos ajatellaan, että meillä on esimerkiksi tässä jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttodirektiivissä, mikä tarkoittaa, että jätettä menee sinne muun polttoaineen, meillä on 10 milligrammaa normikuutiossa se raja, niin 0,01% klooria polttoaineesta tuottaa jo noin 15. Eli se meni sillä jo ylitte. Ja sanotaan, että sydänpuulla on vähemmän kuin tuo. Että jos me poltetaan koko puuta tai jotakin pellettiä, niin se menee alle. Mutta esimerkiksi kuoressa on jo 0,02-0,03. Eli jos kuorta poltetaan, niin meille tulee semmoinen 3,40 milligrammaa suurin piirtein suolahappoa normikuutiossa. Se on jo 3-4-kertainen tähän päästörajaan näin. No se ei välttämättä luontoa pilaa, mutta katsotaanpa sitä kohta. Eli jos meillä on esimerkiksi olki, niin oljessa saattaa, ja sitten jossakin muissakin biomassoissa, niin se saattaa olla 0,5% klooria. Niin tämä tuottaa noin 750 milligrammaa suolahappoa normikuutia ja verrattuna tähän 10. Eli tavallaan täällä on semmoisia salakalaalia juttuja tämän biomassan poltossa, että jos ei niitä tiedetä, niin tällä saattaa olla jo vaikutuksia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin 2016 tilanne muuttuu ja jossakin maissa on tämmöisiä, että ei ole niin kuin oikein selvilläkään heidän lainsäädännöstä, mutta olen kuullut esimerkiksi, että Tanskassa on näitä suolahapporajoja, kun ne tietää itsekin, että vaikka tarvitsisi vaan tietyllä tavalla menetellä, niin se ei ole viisasta. Ja jos puhutaan jostakin oljesta, niin tämähän on biomassaa ilman muuta. Ja tietysti tuossa toi Erkki Kalmari toi jo se esille, että niin kuin, kyllä niin kuin peltobiomassojen suhteen niin täytyy kyllä tarkasti miettiä tulevaisuudessa, että miten niitä kannattaa, että kannattaako niitä polttaa, koska niin monesti niitä on hankalakin polttaa, että mikä on niin järkevä tapa käyttää niitä. Että todennäköisesti vaihtoehtoja pitää aina olla ja varmasti niitä käytetään monella tavalla, mutta mikä on se, mihinkä kannattaa suuri osa ohjata, niin sitä kannattaa kyllä miettiä. No katsotaan vähän näitä polttoaineen klooripitoisuuksia, eli metsäperäisessä on vaihteluväliä, tämä kaikkein eniten on neulasissa. Neulasten klooripitoisuus menee tuolla 0,005, ne tuntuu aika pieniltä määriltä, mutta ne saattaa tuolla voimalaitoksessa aiheuttaa pahoja korrosiovaikutuksia tuolla tulipesässä, mutta siihen mä en puutu tässä. Sitten jos me mennään tuonne kierrätyspolttoaineeseen, eli mitä nyt kotitalousjätteistä, se tietysti riippuu, että kuinka hyvin sitä pystyy lajittelemaan ja kuinka paljon siellä on niin sanottua ruokaa ja muuta joukossa näissä pakkausjätteissä, niin 0,4 jopa 1% klooria. No nyt jos tämmöistä poltetaan, niin sehän menee näihin rinnakkaispolttodirektiivin rajoihin ja silloin meillä on 10 milligrammaa normikuutiossa se rajaa ja siellä on sitten semmoinen savukaasupuhdistusjärjestelmä, että se todellakin ottaa ne pois. Energiakasvit. Tämä on todella mielenkiintoinen homma, nimittäin tämä on valtavan suuri tämä haarukka tässä klooripitoisessa. Tämä meni jopa 2%. Ja siitähän tulee 2% tulee joku tuommoinen helposti 3000 milligrammaa per normikuutio. Se on 300 kertaa suurempi määrä kuin mikä on rinnakkaispolton päästö. Siis pahimmillaan. Jos kaikkein suurimmat pitoisuudet energiakasveissa on niin kuin Välimeren maiden kasveissa, missä tämä sade tulee sillä tavalla epätasaisesti, että sitä tulee talvella, kesällä ei sada, niin se pääsee konsentroitumaan nämä alkaliklorideet sinne kasviin. Ja sitten maatalousperäinen, niin oljet ja tämmöiset maissitähteet, mitkä mun, niin ne saattaa mennä prosenttiin. Ja kun vertaa esimerkiksi turpeen ja kivihiilen klooripitoisuuksia, niin onhan nämä tosi, tosi pieniä. Mutta sitten näissä pitää muistaa, että tämä on semmoinen asia, mihin pystyy vaikuttamaan. Että esimerkiksi jos meillä on olkea, ei kannata syksyllä korjata ja polttaa heti, vaan kannattaa sitä olkea pitää ulkona, koska kloorihan tulee nimenomaan niin kuin alkalikloriideista. Esimerkiksi oljella niin on kaliumkloridi on se kloorin lähde. Se ottaa sen siitä maaperästä. Niin, nämä on vesiliukaisia aineita. Että nyt sillä tavalla, että jos esimerkiksi korjataankin se sieltä varastoja sitä ulkona syksystä kevääseen tai sillä pellolla, otetaan se keväällä pois, jolloin se on ollut sateelle altis koko talve, niin sen klooripitoisuus saattaa pudottaa kymmenesosaa siitä, mitä se on ollut alun perin. Ja silloin samaten tämä HCl-päästö putoaa kymmenenteen osaan, koska esimerkiksi sähkösuotimella sitä ei pysty sitomaan ollenkaan. Letkosuori plus kemikaalit on ainoa, minkä sitä pystyy vaikuttamaan. Eli niin tavallaan näin yksinkertaisella tempulla voi, ja samaten vaikutukset tulla voimalaitoksen sisällä, ne haittavaikutukset pienenee huomattavasti. Sama koskee esimerkiksi tätä ruokohelpiä, tällä korjuuajan kohdalla pystytään huomattavasti vaikuttamaan sen haitallisuuteen tuolla poltossa. Että tavallaan meillä on tosi hyvä keino käytössä, niin miksei sitä sitten käyttäisi. Tässä on ruokohelpin korjuuta, niin tässä on klooripitoisuus on alle 0,15%, jos korjataan vasta keväällä. Tämä on niin tärkeä. Tässä on valitettavasti tämä ruokohelven nykyinen ja tuleva tuotanto, niin se on helppo laskea. Mä oon joskus laskettanut opiskelijoille, jolloin ne on pettynyt ankarasti, että jos esimerkiksi tuommoisen Imatran kosken vesivoimalan sähkömäärä tuotettaisiin ruokohelpillä, se vaatisi yli 1 000 neliökilometriä ruokohelpipeltoa. Ja se alkaa olla semmoinen, mikä niiden tavoite on pitemmällä ajalla, kun joskus saisi niin paljon sitä Suomeen. Niin se kuvastaa, että sillä voitaisiin korvata tämmöinen yksi vesivoimalaitos. Nyt meiltä lähti esimerkiksi tuolta Kemijoelta lähtee 1 000 megawattia. Se on tämä Imatran laitos, se on vajaa 170 megawattia sähkötehoa. Että sieltä lähtee 1 000 megawattia, niin esimerkiksi tämmöisen Kemijoen sähkötuotannon korvaaminen ruokohelpillä on täysmahdottomuus. Sitä ei ole mitään mahdollisuuksia viljellä semmoisia määriä. Et silloin kun ajatellaan, että täytyy aina niin olla realisti. Tässä on paha esimerkki. Mä oon itse tuolla VTT:llä joutunut tutkimustoiminnassa tämän kanssa tekemisiin. Tämä on tämmöinen kauniin näköinen kasvi, jonka tuotanto on huomattavasti suurempi hehtaarilta kuin esimerkiksi tämä ruokohelve, mitä Suomessa tuotetaan. Sitä tulee noin 6 000 hehtaarilta. Ja tätä tulee toistakymmentä tonnia hehtaaria. Tällä mokomalla semmoinen taipumus, että se vetää klooria. Että tässä voi olla jopa 2% klooria. Se on hirvittävää määrä. Mutta periaatteessa tätäkin voisi luvallisesti polttaa, mutta käytännössä se kaatuu siihen, että siellä voimalan sisällä on niin pahoja korrosiovaikutuksia, että tätä ei voi polttaa. Että se kaatuu jo siihen, että ei tarvitse pelätä, että tuotetaan joku 4-5 000 ppm tai milligrammaa normikuutio suolahappoa, kun se kattila menee siitä pilaalle. Mutta sitten se, että kun tavallaan sitä suolahappoa on paljon siellä savukaasussa, niin meillä on semmoinen paha peikko siellä takana, minkä ei välttämättä tarvitse ollenkaan toteutua, mutta nyt kun puhutaan näistä ympäristövaikutuksista, täytyy ajatella, että mitä saattaa pahimmillaan tapahtua. Sen takia mä tuon tämän dioksiini- ja furaaniasian esille. Eli on semmoisia todella myrkyllisiä yhdisteitä. Silloin kun meillä on jätteen poltosta kyse tai rinnakkaispoltosta kyse, niin silloin tällä on erittäin tiukka päästöraja, mikä tuossa livahtikin. Mutta silloin, kun meillä tavallaan ei ole tätä, jos meillä on puhas biomassan poltto, missä olke voi polttaa, niin näitä ei tarvitse mitata. Ja tavallaan, kun meillä on klooria, näitä voi muodostua joko tulipesässä tai sitten savukanavassa. Nämä on niin ovelia, että ne on 2 aivan erilaista muodostusmekanismia siellä kattilassa. Se jälkimmäinen mekanismi voi olla jopa tärkeämpi, jos siellä savukanavan pinnalla on tiettyjä katalyyttisiä metalleja, vaikka rautaa tai kuparia, niin ja siellä on klooria läsnä, niin sitä tulee sieltä savukanavassa aika alhaisissa lämpötiloissa. No tässä on nyt vähän kemiaa, mutta jos me, kun on puhe siitä suolahaposta ollut, niin hyvin pieni osa suolahaposta niin menee sillä tavalla, että se voi ensin muodostaa, reagoida hapen kanssa sillä, että tulee alkuaineklooria. Ja tämä alkuaineklooria on nimenomaan, ilman tätä ei tule näitä dioksiineja ja furaaneja. Tämä on se, mikä siellä sitten reagoi tiettyjen orgaanisten rakenteiden kanssa. Mä en mene sitten niihin mekanismeihin, mutta se muodostaa niitä dioksiineja. Et tämä pitää saada sieltä pois. Ja jos meillä on rikki dioksidia siellä mukana, niin kuin aina enemmän tai vähemmän, se reagoi ja tulee takaisin suolahapoksi tämä. Mutta periaatteessa tämä suolahappo voi sitten uudestaan hapettua klooriksi ja sitten sitä on taas siellä. Mutta sitten tavallaan, jos meillä on kalkkia siellä, esimerkiksi kalsiumhydroksidia, niin silloin kun tulee tätä kalsiumkloridia, niin silloin se on niin kertakaikkiaan pelistä pois. Tästä ei ikinä tule dioksiineja. Mutta tuossa se voi vielä kimmahtaa takaisin silloin, jos se muodostaa niin suolahappoa takaisin, voi vielä tulla alkuaine klooria. No sitten kun mennään näihin klooriin muihin vaikutuksiin, niin polttoaineessa on aina enemmän tai vähemmän raskasmetalleita. Onneksi kadmiumia ja lyijyä esimerkiksi on aika vähän, mutta jos meillä on jotain jäteperäisiä polttoaineita, niin voi olla, mutta silloin taas on tiukat päästörajat näillä metalleilla. Mutta tuolta Kaipolasta kerran mitattiin, nämä määrät oli erittäin pieniä, mutta mitattiin, että kuinka paljon sähkösuorin sitoo suhteellisesti eri metalleita. Eli mitattiin nämä metallien virrat niin ennen ja jälkeen sähkösuotimen, että kuinka paljon kutakin alkuainetta siellä savukaasussa oli. Huomattiin se, että jotkut metallit sitoutuivat melkein täysin, eli tämä vastasi suurin piirtein sitä massaosuutta, mitä se yleensä ottaa hiukkasia pois. Mutta sitten täällä oli lyijyä ja kadmiumia, mitkä ei sitoutunut, niin esimerkiksi kadmiumista meni 20% läpi sen sitoutumisasta, ja me ruvettiin miettimään, mistä tämä johtuu. No kuoressa on jonkin verran klooria. Ja sitten tosiaan VTT:llä tehtiin sitten semmoisia kokeita, että meillä oli lähtöaine kuori, ja ruvettiin siihen kuoreen lisäämään klooria. Ja sitten ruvettiin katsomaan, että mitenkäs nämä eri metallit käyttäytyy. Niin huomattiin, että kadmium ja lyijy, kun klooripitoisuus lisääntyisessä polttoaineessa, niin ne alkoi löytyä tältä hienommasta ja hienommasta lentotuhkasta, kun siitä otettiin näytteitä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on ollut jossakin vaiheessa höyrynä siellä. Joka tapauksessa, kun ne meni hienoon partikkeleihin, niin ne saattoi, osa meni just sille välille, missä se sähkösuori toimii huonoiten. Ja se selitti sen, minkä takia ne suhteessa sitoutuu vähemmän kuin mitä nämä muut. Eli tavallaan sitä klooria ei olisi siellä ollut, niin ne ei olisi käynyt välillä höyryynä, ne olisi ollut karkeina hiukkasina, niin silloin niistä on sitoutunut lähes 100% niin kuin näistä muista. Eli tämä on niin kuin tämmöinen jännä vaikutus tällä kloorilla, että se lisää tiettyjen metallien haihtuvuutta. Sellaiset metallit, mitkä ei muodosta klorideja, esimerkiksi mangaa, niin se on ihan sama, onko siellä klooria vai ei, se sen kummemmin sieltä läpi tulee. Mutta sitten joku kadmium ja lyijy, niin ne vaikuttaa siihen, että se sähkösuodi ei toimi niiden metallien suhteen niin hyvin, jos se polttoaineen kloorimäärä lisääntyy. No nyt mennään varsinaisesti asiaan, eli pienpolttoon. Että se on kuitenkin sitten kun siellä ei ole näitä päästörajoja ja ei ole suotimia, niin se voi olla, se on ilmeisesti pahimmat ympäristövaikutukset kuitenkin tulee, mutta se on tietysti vaikea, se on tietysti vaikea sanoa, koska näitä tämmöisiä peikkoja on tässä voimalaitospoltossa, niin kuin tämä suolahappo ja yleensä nämä kloorijutut. Mutta tuossa justiin kerroin, että pienpoltto on siitä niin hankala, että kun se prosessi muuttuu koko ajan, ja tämän savukaasun puhdistussysteemi pitäisi pystyä reagoimaan siihen. Eli tässä on tämmöinen kuva, että miten esimerkiksi tuommoinen normaali takka palaa, niin kun tämä alkaa kuumenemaan, tämä tietysti täällä on nyt jossakin tulet jo, ettei tämä itsestään kuumene, niin ensinhän sieltä lähtee vesihöyryä, sen jälkeen sieltä rupeaa lähtemään kaiken näköistä kaasua ja hiukkasta, ja sitten nämä kaasut palaa intensiivisemmin, ja sitten ihan loppuvaiheessa palaa tämä niin sanottu jäännöshiili, mistä nämä kaikki kaasut lähteneet pois. Silloin kun näitä kaasuja irtoaa, niin puhutaan pyrolyysistä tai kaasun pyrolyysi tässä palaamisen yhteydessä. Se tarkoittaa, että tulee häkkää ja vetyä ja niin edespäin, se muodostaa tuon liekin. Mutta sitten loppujen lopuksi sitä ei enää muodostu, vaan se on pelkkää hiiltä ja se palaa tämmöisellä hehkuvalla vaiheella. Nähdään, että kun tämä prosessi muuttuu koko aika, niin siinä vaiheessa, kun se syttyy voimakkaasti, niin tulee kova häkäpiikki, tulee hiilivety ja kun sen pitäisi tähän pystyä tosissaan reagoimaan. Ja kun meillä on joku takka tai uuni, mikä on halpa, niin tavallaan tämä vaatisi kaikkein monimutkaisemmat putsarit ja taas tämä hinta ei niin kuin kestä. Että niin kuin sanoin, jos 5000 euron takkaan pistetään 10 000 euron putsari, ei sitä kukaan osta. Ja tässä on tilanne, että kun me tavallaan niin kuin, sanotaan, että meillä on kolme panosta. Yksi on palannut jonkin verran, tai palannut loppuun, se on sillä hehkumassa. Ja sitten pistetään uusi panos puuta, eli lisätään sinne takkaan sitä puuta. Tulee iso piikki, häkä- ja hiilivetypiikki ja kauheasti hiukkasia. Tämä tavallaan kuvaa tämä keltainen osa ja hiilivety ja tämä tummempi osa. Skaala on erilainen, hiilivetyä tulee kertaluokka vähemmän, mutta aina kun niin lisätään takkaan puuta tai kiukaan, siihen tulee tämmöinen piikki. Sitten se pikkuhiljaa tasoittuu, sitten kun lisätään lisää puuta, tulee uusi piikki. Se menee näin. Mutta sitten kun meillä on, tämä on semmoinen kuva, että tätä minä en saa levittää, koska tämä pylväiden suhteellinen korkeus on väärä. Tämä antaa vielä vähän väärän kuvan, mutta se, että mitä ne hiukkaset on, mitä sieltä tulee sieltä takasta tai uunista tai mistä tahansa, niin tämä vaan niin kuin haluaa, tämä vaan niin kuin antaa esimerkki, että mitä ne on. Että jos meillä on pellettipoltin, niin tilanne on ihan erilainen kuin jos meillä olisi tuommoinen normaali takka. Eli tämä sininen osa kuvaa tätä mineraaliosaa, eli niin sanottua tuhkaa. Sitten tämä punainen kuvaa hiiltä ja sitten tämä keltainen kuvaa tervoja. Jos tämmöinen jos meillä on tämmöinen pellettipolti, niin se on melkein kaikki tämmöistä epäorgaanista ainetta, tätä mineraalia. Mutta sitten kun meillä on takka tai uuni, niin se voi olla hyvinkin pieni tämän epäorgaanisen aineen osuus, vaan se on pääasiin hiiltä ja tervoja. Että tavallaan se iso massavirta siitä tuhkasta johtuu siitä, että sillä on niin paljon hiiltä ja tervaa. Itse asiassa tästä tuhkasta saattaa pellettipolttimella mennä enemmänkin läpi sinne piippuun kuin mitä näistä uuneista. Niistä enemmän, valtaosa näistä mineraaleista jää sinne pohjalle, mutta sitten nämä tervat ja hiilet tulee läpi. Että tämmöinen on hirveän vaikea putsata senkin takia tämmöinen hiukkainen, kun tämä koostumus on tämmöinen. Nyt katsotaan tätä Suomen hiukkaspäästötilannetta. Mistä tulee Suomeen hiukkaspäästöt? Niin pienpoltosta on arvioitu, että 45% kaikista Suomen hiukkaspäästöistä tulisi pienpoltosta. Että selvästi enemmän kuin liikenteessä, enemmän tuplasti se määrä, mitä tulee tämmöisistä isommista laitoksista, tuplasti se määrä. Mutta sitten kun mennään tuonne alle 2,5 mikrometriä, eli niihin kaikkein vaarallisiin hiukkasiin, niin sitten tämän pienpolton määrä, suhteinen määrä on vähän pienempi, koska tässä on aika paljon semmoisia isoja hiukkasia. Mutta kumminkin 25% näistä pienhiukkasista, mitkä menee tänne verenkiertoon, niin tulisi puun pienpoltosta, eli tämä on merkittävä osuus. Että vaikea sanoa, että kyllä tämä varmaan on se suurin biomassan poltosta johtuva ympäristövaikutus, niin tulee pienpolto. Se on niin kuin minun arvio, mutta tietysti niin kuin sanot, jos tässä kloori-yhteydessä tulee isoja ongelmia, mitä me ei tiedetä, että voi tulla sitten jotain tämmöistä. Mutta todennäköisesti niin tästä tulee kaikkein suuri ongelma. No tässä on noita tulisijoja hiukkaspäästöjä. Kun näillä ei ole rajoja. Jos meillä on oikein hyvä panospoltto, niin näitä hiukkasia saattaa, tämä PM tarkoittaa alle 10 mikrohiukkasia, niin niitä voi olla noin 100 milligrammaa per megajoule puuta. Eli tämä pitää kertoa kahdella, jos lasketaan milligrammaa per normikuutio, että noin 200. Ja ajattelet, että se voimalaitoksen hiukkasraja on 50-30, mutta tämä on erittäin hyvä. Yleensä sitä on enemmän. Nyt meillä on huono panospoltto, eli siellä poltetaan tämmöistä kitupolttoa tehdään ja tämä uunikin on vähän huono, että sitä ei ole tätä nykyaikaista tulipesää. Niin se saattaa olla jopa 600 milligrammaa per megajoule, eli 1200 milligrammaa per normikuutio. Eli se on 120 kertaa suurempi pölypäästö kuin mitä sallitaan jätteenpolttolaitoksessa. 120 kertaa suurempi sitä tuotettua energiayksikköä kohti. No oli justiin puhe, että tottahan ne näitä takkoja ja uuneja koittaa parantaa. Ja jokainen teistä on nähnyt taka ja uuni, että siinä ei ole niin mitään, jos mä kerron minkälainen se on. Mutta tämmöistä ette ole ehkä nähnyt kaikki. Että nyt pyritäänkin siihen, että se palaamisilma ohjataan osittain täältä uunin seinämien kautta tässä uudessa ratkaisussa. Että ei pelkästään täältä arinan läpi, vaan osa tulee täältä tulipesän seinämiltä. Niin sitten tavallaan vähän lähestytään sitä tilannetta, mikä on isommissa laitoksissa. Eli se aiheuttaa sen, että siellä on parempi sekoittuminen. Silloin kun nämä palaamattomat aineet ja tämä ilmassa oleva ilma, jossa on tämä happi, kun ne sekoittuu paremmin, silloin tuotetaan vähemmän hiukkasia ja näitä häkää ja muuta. Tulee parempi palaamistulos. Ja toinen on se, että mutta eihän tätä nyt kukaan malta tehdä, että laitetaan ne tuohet tänne näin, eikä laiteta niitä tänne. Mutta se on sitten aina, että kun lisätään se toinen pesä, meillä on kuuma hiilos tässä, kun pistää ne puut päälle, niin siinä on soppa keitetty, silloin tulee varmasti niitä hiukkasia. Mutta se, että osa palaamisilmasta tulee täältä seinistä, niin se auttaa siihenkin. Että se on aika suuri osa, että näillä justi pääsee optimaalisesti käytettynä siihen 100 milligrammaa per megajoule, eli noin 200 milligrammaa normikuutta keskimääräiseen päästöön sen panoksen poltoaikana. Mutta just se, että tuleehan sitä enemmän silloin, kun sitä voi tulla 1000 helposti kun siinä vaiheessa, kun lisätään sitä puuta. No sitten esimerkiksi tämä pellettipoltto, niin tässä näkyy erilaisia tapoja syöttää pellitit tuollaisen pellettipolttoon, joka voi olla sitten nämä pienemmät, on ihan tuollaisia normaalin takaan tehoisia, eli Eli se ruuvi voi syöttää niitä suoraan eteenpäin, sitten se voi syöttää niitä suoraan ylöspäin, mikä tämän tulipesäsymmetrian kanssa kannataan parempi. Nyt esimerkiksi tämä Vaajakosken laite, niin se on tämmöinen, jos meillä on sylinterimäinen tulipesä tuonne ylöspäin, niin se sekoittuminen on parempaa silloin, kun se ei ammu sitä toiselle seinälle. Sitten jos meillä on oikein pieni teho, niin voi olla tämmöinen pellettikuppi, mihinkä sitten syötetään se palaa tässä. Et se, niin kuin, se liekki tuu tuossa tuon kerroksen päällä, vaan tästä tulee ryynejä tänne ja ne palaa tässä kupissa. Ja sitten on kaiken näköisiä semmoisia kasetteja ja muita, mitä tässä ei ole, mutta tämmöinen jatkuva toiminen syöttö tavallaan helpottaa sitä prosessia, tulee vähemmän päästöjä ja sitten jos meillä on putsarit, niin ne toimii paremmin niin kuin tämmöisessä ympäristössä. Joo, eli tässä on se, mitä on todettu aikaisemmin. No tässä nyt sen verran aikaa, että mä luulen, että mä voin kertoa vähän, että koska nyt on niin kuin, saattaa olla, että pienpoltohiukkaspäästö on se kaikkein pahin ongelma, mitä voi tulla biomassan energiakäytöstä. Nyt niin kuin näillä päästörajoilla, mitä nyt on olemassa, voi olla, kun ei puhuta näistä oljista, kun ei täällä polteta niitä. Niin tässä meillä on hiukkasen halkaisia. Jos meillä on tommonen esimerkiksi tämmöinen pellettipolti, missä on tämmöinen hyvä syöttö, niin siellä on etupäässä ne hiukkaset on alle mikron hiukkasia. Mutta sitten näitä isoja hiukkasia on jonkin verran. Mutta jos meillä on tämmöinen takka tai uuni, niin se painopiste on täällä. Ja ne hiilipitoiset hiukkaset tulee tänne, mutta me ei saada niitä sieltä pois. Sähkösuotimen hyötysuhde olisi periaatteessa hyvä täällä. Mutta kun nämä vaihtelee koko aika, täällä on sitä tervaa ja nokea, niin se pilaa tavallaan, ottaa pohjan pois tätä sähköiseltä hiukkaspuolesta, kun se ei siedä sitä tervaa ja nokea tämä systeemi. Mutta tästä nähdään tämä hyötysuhde, tässä on 100%, että se notkahtaa tämän pienemmän piikin kohdalla, eli tavallaan tämä, missä on tämä pellettipolttimen päässä, on täällä kuitenkin, vaikka on se paljon parempi tilanne, kun tämä puuttuu melkein kokonaan, mutta tästä tämä niin notkahtaa, että tavallaan joudutaan elämään tämän kanssa, että siellä sähköisellä hiukkaspoistolla on tuommoinen ongelma. Mutta nyt kerrotaan sitten, että mitä on niin maailmalla, on koitettu tehdä jotakin tämän eteen, mutta edelleenkään niin niitä puhistimia ei ole käytössä ainakaan täällä. Norjassa oli tämmöinen EU-komission rahoittama projekti, tämmöinen niin sanottu EU-projekti, niin ne kokeili tämmöistä systeemiä, että laittoi tämmöisen savupiipun päälle tämmöisen niin kuin hatuun, eli tämä oli niin kuin ulkona. Ja tämä oli niin kuin sähköön perustava systeemi, tämmöinen monikammioinen systeemi. Ne kuvittelivat, että jospa tällä ratkaista se, niin tämä hetkellisesti pystyi yli 90% poistamaankin niistä hiukkasista, mutta kun se oli sillä vaihtelissa olosuhteissa siellä ulkona, niin tulipa tämmöistä jälkeen. Eli se oli aika äkkiä tämän näköinen tämä suoratiosa, eli se ei niin kuin toiminut kunnolla. Ja tämän rakenteen sähkönkulutus oli tuommoinen 120 wattia jopa, ja se kipinoja löi läpi tuolta, ja ei se toiminut oikein kunnolla. Ja niin kuin sanottu, niin ne puhuu korkeasta erotusasteista, mutta eipä siitä ole tuotetta tullut. Ja tämä projekti loppui joskus 2005, että jos tämä olisi niin lyönyt läpi, niin Norjassa myytäisi tämmöisiä suotimia. Mutta nämä ongelmat tämän kerättyjen hiukkasten kanssa oli niin suuret, että kun näkee, että minkälaista tuhoa ne täällä tekee, että sitä ei pysty puhistamaan tuota suodatinta, niin se kaatui siihen. No sitten tuolla Sveitsissä oli vähän erilainen kehitelmä, niin tässä on semmoinen savuhormi, eli savukanava, täällä on joku tulisia alla, niin johdettiin tämmöistä johdinta myöten tämmöiseen lankaan niin korkea jännite. Tässä pitää olla muutama kilovoltti. Tässä on savukanavan seinämät. Nyt kun tänne tulee tämä savukaasuvirta, niin tämä oli sillä tavalla ovelassa suunniteltu, että kun se varaa nämä savukaasuhiukkaset, niin ne kertyy tänne kanavan seiniin. Ja sitten kun täällä on korkeampi lämpötila, ne palaa tästä vähitellen pois. Että tavallaan niin nämä savukaasukanavan seinämät toimii niin keräjäelektrodina, ja se palaa se hiili tältä pois. Ja kun kuitenkin niin hiiltähän valtaosa sitä massasta on, että sitä mineraalia on vähäsen. Mutta tässä oli semmoinen ongelma, että tämän erotustehokkuus ei ollut kuin noin 50%, että se ei ollut hyvä. Tämä rakenne ei vaan niin toiminut hyvin. Ja sitten niin kerron semmoista projektista, mitä niin kuin Jyväskylän yliopisto veti. Se oli tuossa 2005 ja 2007 välillä käynnissä. Sitä päärahoittaja oli Tekes, ja sitten tässä oli kolme firmaa mukana. Ja sitten Tampereen tekninen yliopisto oli tässä niin kuin tutkimuspartneri, ja VTT oli tämmöinen alihankintaosuus. VTT järjesti tavallaan niin kuin sen polttoympäristön. Ja myöskin siellä tehtiin, VTT teki myös mittauksia tästä, ja niin tehtiin tämmöinen aika hyvä tutkimus. Tampereella sitten teki tämmöisen nerokkaan varaussysteemi, että tämmöinen hiukkasvaraaja, niin tuommoisessa savukaasuolosuhteessa niin se likaantuu helposti. Ne teki semmoisen systeemin, että se muodosti tämmöisiä ioneja, mitkä varaa näitä savukaasun hiukkasia, mutta se paineilmalla niin puhalti ne ionit sinne savukanavaan. Eli kun tämä varaaja oli savukanava ulkopuolella, niin se ei sitten likaantunut, vaan se pysyi puhtaana. Erittäin tämmöinen ovela rakenne, niin vaan tuli semmoinen idea, että kokeillaan tätä, toimi hyvin. No sitten täällä Jyväskylän yliopistolla kehitettiin tätä hiukkaskeräjää. Siinähän pitää olla muutama kilovoltin jännite. Ja tässä oli nyt tämä ensimmäinen, tämä versio, mitä me tässä tutkimuksessa tehtiin. Niin tässä oli tämmöisiä useampia levyjä. Se sitten tavallaan, kun tämä oli korkea jännite, niin varaaja varasi ne hiukkaset. Eli se puhallusvaraaja oli ennen tätä keräjää. Niin sitten se tavallaan se tavara, kun siinä oli se varaus, niin tarttui näihin levyihin. Ja sitten ne levyt otettiin pois ja mitattiin tätä erostusastetta. Niin tuossa on tietysti se, että eihän tuommoinen systeemi voi kauhean pitkään toimia, mutta tässä projektissa nimenomaan testattiin tämä ilmiö. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä ilmiö oli todettu hyväksi, niin sen jälkeen ajateltiin, että saataisiin seuraava projekti, missä sitten ruvettaisiin tekemään sellaista systeemiä, tehtäisiin semmoinen, joka voi jatkuvatoimisesti käyttää. Siinä olisi jatkuvatoiminen pölypoisto, ja sitten tehdään vähän sen näköinen, että tuosta voisi joskus tehdä semmoisen protojatuotteen. No, mä kerron sitten myöhemmin, miten siinä kävi. Mutta VTT:llä sitten tehtiin sellaisia kokeita, että meillä oli sellainen pellettipoltin, ja se kytkettiin tämmöiseen alatalkkarin kattilaan, eli tavallaan pellettipolttista tuli se liekki, ja sitten tässä alakattilassa, alatalkkarin kattalissa, oli sitten tämä lämmön talteenottosysteemi, eli sieltä lähti ne kiertovedet ja muut. Tässä oli se todellinen polttotilanne. Ja sitten täältä lähti savukanava, missä sitten me laitettiin sinne savukanavaan tämä sähköinen hiukkaserotin. Ja hienolla mittaustekniikoilla ennen ja jälkeen savukanavan katsottiin, että miten näille hiukkasille kävi. Meillä oli semmoista mittaustekniikkaa, että pystyttiin seuraamaan alle 1 mikrometristä ylöspäin, niin ihan koko luokittain, että minkin kokoinen hiukkanen, niin miten se jää tähän systeemiin. Tässä on Jussi Maunuksella, varmaan moni on nähnyt UE-ohjelmasta, ja siinä on Tampereen teknisen yliopiston diplomitekijä, niin nämä oli tässä. Jussi oli mukana ja sitten yksi numerolla saa oleva nykyään kaveri. Ja koska nämä laskennallisia menetelmiä yhden kalvon näytän, että voi sanoa, että on niin kuin toimittu otsikon mukaisesti. Eli minustakin yleensä sanotaan tuolla jopa VTT:llä, että on kemisti, niin mä en ymmärrä sitä mallinnuksesta mitään, mutta en mä näitä teekään itse. Mutta sen verran minullakin järkeä päässä, että siinä vaiheessa kun on tarvetta mallinnukselle, niin silloin se järjestetään. Ja tämä nimenomaan on sellainen tilanne, missä oli niin kuin virtausmallinnuksesta apua. Eli kun meillä oli tämä suoratin, eli meillä oli se savukaasuvaraaja oli täällä. Ja sitten tavallaan ne varatut hiukkaset tulee tänne kerääjään. Kun me ihmeteltiin, että kun ne kasaantuu tänne tietyille levyille, että mistä ihmeestä se johtuu. No sitten tavallaan tämä Ismo-talka, mikä nyt on numerolalla, niin Jussin Maunuksella tavallaan antoi hänelle sillä eväät, MATLABia käytettiin ensin. Ja sitten numerolassahan on siis todella hienot systeemit, älkää kysykö muuta, mä näitä ymmärrän, mutta ymmärrän mitä näillä saa ulos. Niin tällä virtausmallinnuksella sitten pystyttiin tavallaan selittämään, että minkä takia tämä systeemi toimii niin kuin se toimii, mitä tämä pystyisi kehittämään, että miten nämä levyt pitää sijoittaa tänne ja pitääkö tähän laittaa joku tämmöinen virtauksen tasaaja, että tämä toimisi optimaalisesti, koska sillä tavallahan sitä erotusastetta pystyttäisiin parantamaan, eli nyt kun meillä on se likainen savukaasu täällä ja puhtaampi täällä, niin mitä enemmän me hallitaan tavallaan tämä ympäristö, niin sitä paremmin me puhistaa. Eli tuossa olisi ollut todella hyvät työkalut nyt optimoida tätä systeemiä ja tehdä se mahdollisimman hyvin, mutta se, että me lähdetään pelkästään tätä kehittämään, niin ei se tee tästä systeemistä hyvää, vaan samaaikaisesti meidän pitäisi kehittää myöskin tätä, tavallaan integroida se varaaja siihen. Et nyt jos tavallaan niin yliopisto lähtee viemään tätä eteenpäin, Tampereen teknillinen yliopisto, niin tavallaan me viedään sitten toinen vie yhtä osaa, toinen toista osaa. Että tätä tehokkaasti pitäisi viedä eteenpäin, niin olisi pitänyt olla projekti, missä pystyt molemmat tekemään yhdessä ja integroida tämä systeemi yhteen ja käyttää näitä mallinnusmenetelmiä tehokkaasti. Silloin me saataisiin hyvä. Mutta näin ei tapahtunut, kun rahoittaja oli sitä mieltä, että se oli siinä. Että se loppui sitten siihen. No tässä näyttää, että on esimerkki näistä meidän mittaustuloksista, että me näillä hienoilla mittausmenetelmillä, mitä mä nyt en tuossa lähde selittämään, niin päästiin tuosta 10 mikrometristä tuonne aina melkein 0,01 mikrometriin, niin hiukkas koko luokittain katsomaan, että miten se puhistaa. Eli tämä tuli tämmöinen, pellettipoltinta käytettiin, kun me hyvin poltettiin, niin tuli tämmöinen jakauma. Eli siellä ei ollut juurikaan yli yhden mikrohiukkasia, vaan ne keskitti niin kuin tähän. Ja tämä oli sitten sen sähkösuotimen toisella puolella. Eli tämä oli se tuleva kaasu ja tämä oli se sieltä lähtevä kaasu. Tämä oli se erotusaste. Eli se erotusaste oli tuossa 80% kieppeillä niin eri hiukkaskoolla. Niillä hiukkasilla, mitä siellä oli, niin se otti keskimäärin 80% pois. Mutta tosissaan tämmöinen tulos saatiin, että me tästä olisi pitänyt tehdä aikoinaan kunnon julkaisu, eikä tästä mitään muuta tullut. No, mitä tästä meidän projektista seurasi, niin oikeastaan meidän tavoite oli, että me saataisiin 80% siitä massavirrasta pois, koska ajateltiin, että ei se voi kovin kallis systeemi olla, kun on kumminkin aika pienipoltosta kyse, ei se kustannus kesti sitä. Joku sähkösuori poistaa 95 vai 99 tuommoinen voimalaitos, ei meidän siihen semmoista tavoitetta laitettu. No, tämä 80% kumminkin toteutettiin. Ja niin me saatiin, kun se pellettipolti oli käytössä, niin me saatiin sitten, koska siellä oli noin 100, siellä oli vähän niitä hiukkasia lähtiessä, niin päästiin parhaimmillaan jopa 10 milligrammaa per normikuutiota, mikä on todella pieni määrä. Siis tämähän meni sinne jätteenpoltto alueelle, eli todella vähän hiukkasia. Kyse on pienpoltosta, mutta pellettipoltosta. Koska me huomattiin, kun me käytettiin sitä pellettipoltinta ihan tahallaan huonosti jossakin kokeissa, niin me simuloitiin sellaista tilannetta, että meillä olisi ollut panospoltto, että silloin oli sitä tervaa ja nokia, silloin romahti toi erotus. Me huomattiin, että ei tämä pelaa takoissa. Että tämä on ainoa, että jos meillä on tämmöinen jatkuva syötteinen niin poltto, silloin se pelaa. Mutta lupaava sähkö se oli, mutta sen jälkeen tosiaan Tekes, joka oli päärahoittaja, sanoi, että se oli siinä sitten, että jos yritykset haluaa tämä ottaa, ottakoon, jos ei, niin joutakoon ikuisesti unholla. Että. Mutta sitten muissa olosuhteissa on sanottu, että hirveä ongelma tämä pienpoltto hiukkas päästä, 45% tulee hiukkas, jota pitäisi tehdä. Sitten kun pyytää rahaa, niin ei, että se on teollisuuden asia. Että tämmöistä. No, meni monta vuotta, että yhtään mitään ei tapahtunut, tai jotakin tapahtui täällä, mutta enpä viihti siitä puhua. Mutta ei se kumminkaan johtanut mihinkään. Mutta mikä johti oli se, että vaikka nämä tamperelaiset joutuivat sitten lähtemään yksin tähän, että ne tavallaan niin kuin lähti niillä varajaperiaatteet, että niillä ei ollut koko tätä systeemiä käytössä, että niillä siinä olisi pitänyt koplata tämä yliopiston osaaminen yhteen, niin tämä tulos on parempi. Ne kuitenkin sitten tavallaan tätä puhallusvaraja pohjalta lähtivät perustamaan yritystä. Ja nyt se on saanut tänä vuonna tämmöisen huomattavan aloituspääoman. Että nyt sieltä lähtee Mikkelissä, lähdetään tekemään näitä, mutta kun tavallaan tämä kombinaatio ei ole vieläkään hallinnassa, mikä silloin jo kerran oli, niin ne ei lähde heti vetämään tätä pienpolttoa, vaan pitemmällä tähtäimellä on niin kuin tavoite. Mutta sitten taas, mitä näitä muita kehitelmiä oli, tämä norjalainen ei ollut toteutuskelpoinen. Ja justiin tämä sveitsiläinen, niin se oli puutteellinen. Siellä on jonkin monen tuote markkinoilla, mun mielestä se on ainoa mikä on nyt markkinoilla, mutta se erottaa vain 50% siitä tavarasta. Että ja savu, tuo panospoltto on edelleen ongelmallinen. Eli nyt on niin paljon kelloa, että mä rupean vetämään lopullisia johtopäätöksiä. Eli nyt jos puhutaan biomassan polton ympäristövaikutuksista yleensä, niin täytyy muistaa, että ne voi ilmetä sekä tuotantoalueella, voidaan tehdä hallaa siellä, voidaan ottaa liikaa esimerkiksi metsästä semmoista biomassaa pois, mitä pitäisi sinne jättää, että tavallaan se metsä uudistuu. Siinä tulee ensimmäiset ympäristövaikutukset, jotka hallita. Ja nämä pitää muistaa, ettei pelkästään puhua niitä, mitä tulee piipusta. Ja sitten tosiaan, että kun näillä voima- ja lämpölaitoksilla on niin kuin tiukat rajat, niin se voikin olla helposti mennä siihen, että tämä pienpoltto niin kuin tavallaan tuottaa enemmän näitä niin. Ja sitten mitä täytyy tarkistaa, ettei mulla tuossa seuraus, ei ole. Mutta yksi asia, mistä mä en ole puhunut, niin on nämä tuhkat. Että se on aika jännä juttu, kun puun tuhkakin, kun tavallaan puu on, ottaa maasta sen mineraali, niin, niin säännösten mukaan muuttuukin myrkylliseksi. Että tavallaan sitä kasvualustahan se vaan sitä imee. Mutta sitten jos meillä on vaikka puuta ja turvetta, niin sitä tuhkaa kertyy paljon. Että mitä sille tuhkalle tehdään? Se tuhka voi olla ympäristövaikutus. Niin sitä täytyy nyt muistaa, että mulla ei ole tosiaan sitä materiaalia, eikä olisi ollut paljon aikaakaan. Mutta tämä palaamisjäännös, tämä tuhka, niin siitä voi tulla joskus ympäristöongelmia. Eli se on, mikä pitää muistaa, vaikka ei mulla sitä sen kalvoja ollutkaan. Mutta sitten tosiaan, että jos meillä on esimerkiksi maatalousperäistä biomassa, esimerkiksi tämä agrobiomassa, niin tämä kloori on semmoinen arvaamaton täällä. Se on tosiaan arvaamaton, että se ei ole mitään päästörajoja. Sieltä piipusta voi tulla mitä tahansa liittyen klooriin. Että se on niin semmoinen peikko täällä takana. Että nyt kun puhutaan, että onko pienpoltto haitallisempaa kuin mitä isommittakaan poltto, niin tuolta oljen poltosta voi tulla tämmöisiä, ja kun siihen olisi niin helppo vaikuttaa sen takia, että otetaan se tavara vasta keväällä sieltä pois, jolloin silloin vähemmän klooria. Mutta just se, että kyllä tähän tullaan puuttumaan, mutta niin siihen menee muutama vuosi. Että niin kuin huomaamatta voidaan tuottaa myrkkyjä. Mutta tosiaan niin tähän uuniin ja takkoihin ja tähän pieneen pellipolttoon, niin turhaa on yhteiskunnan säätää rahoja, jos ei ne rahoita keinoja, millä näihin päästöihin pääsee. Et jos politiikka on se, että ei haluta antaa rahaa, kun kehitetään puhdistimia, niin toisaalta sitten kun taas, jos halutaan saavuttaa tietyt päästötasot, niin tarvii puhdistimia. Ei ole työkaluja, millä tehdä se. Turha laittaa mitään rajoja, antaa mennä vaan. Että sitten kun lähdetään rahoittamaan, myönnetään, että on tarve, annetaan rahat, että pystytään kehittämään näitä systeemejä. Sitten kun niitä on, voidaan vaatia, että esimerkiksi tämmöisiä tiettyjä tulisijoja ei saa myydä, jos ei siellä ole näitä systeemeitä mukana. Sillä tavalla se menee. Ei voi ajatella, että Suomessa on 3-4 miljoonaa tulisijaa, niin ei voida vaatia, että joka kiukaa siellä takkaa tehdään semmoiset, vaan se lähtee sillä tavalla, että ei voida myydä, jos ei ole, se noudata tiettyä rajaa. Ja silloin se on tasapuolinen kaikille laitevalmistajille. Että näin se pitää mennä. Mutta se, että ei haluta tätä, että se on mulle arvotus. Mutta mitä tulee näihin muihin, niin vedetään muutama jokeri tässä ihan lopussa esille. Niin, että yleensä olen realisti, mutta tämä on asia, mistä minä en koskaan oikein tykännyt. Että jotenkin tämä kaveri ei muuten suomalainen, niin mä uskallan sen tuossa laittaa. Eli jokainen olette varmaan nähnyt sen ja ehkä tehnytkin, minäkin olen tehnyt, koska mä olin tässä mukana tässä talkohommassa. Niin silloin kun kerätään tämmöistä roskaa ja ruvetaan sitä polttamaan, niin siinä on suoraan sanoen seutumulta harmaana. Että se on sitten turha puhua mistään takoista ja uuneista, että tämmöinen pitäisi polttaa ihan tai kieltää ihan joka paikasta. Että ei saisi edes, minun mielestä ei saisi edes, tämä oli nimenomaan, tämä oli haja-alutusalue, tätä ei saa tehdä. Ja se johtuu siitä, että jos ei olisi vaihtoehtoja, mutta tässä on niin hyvä vaihtoehto, että tämmöiset pienet hakkurit ei maksa paljon. Se voidaan hakettaa ja käyttää maanparannusaineena, missä se on mitä mainioita. Ei tarvitse tehdä tämmöisiä valtavia savuja. Tämä on ihan turhaa hommaa. Tämä pitäisi kieltää. Mutta sitten seuraava asia, niin seuraaviin asioihin en haluaisi puuttua. Että kyllähän jotakin elämäiloakin pitää ihmisillä olla, ettei ne masennu. Tämmöiset kesämökin saunat ja muut tämmöiset, niin antaa palaa vaan siellä, että ei sillä maailmaa pelasteta. Että tämmöiset uinuu monesti talvellakin, niin kuin tämä siellä, on piipun päälle paljon lunta. Tämä on minun rantosauna. En viihti näyttää semmoista kuvaa kesällä, mistä tulee todella paljon savua ja mulla kertalämmitteinen kiuas. Että tämmöiseen syntiin on syyllistynyt. Ja tässä on toinen, mitä mä en kieltä missään olosuhteessa. Että ei pidä mennä menee liian tosikkomaiseksi nämä hommat. Enkä kieltäisi tätäkään, että kyllä niin kuin jotakin pitää saada, puhumattakaan tätä. Että mikä se on kauniimpi kuin oikein kunnon juhannuskokko. Että kiitoksia vaan, että se oli siinä.